kry vandag raad oor poeieragtige meeldou en vroeë roes wat dikwels op soetrussies, tomaties en aartappels voorkom. Dan praat ons met 'n man wat al diep spore in die aartappelbedryf getrap het. En dit is Ernst Eysel, hy is voormalige voorsitter van Aartappel SA en ook self 'n aartappelprodusent. En die karopboom of Johannes broodboom is nie net goed vir die omgewing nie, maar kan ook as voer vir diere gebruik word. Baie welkom by vanoggend se RSG landbouprogram. My naam is Lise Roberts en ek vertrou die wat nog lekker snoesig onder die komberse lê, geniet ook RSG landbou saam met die wat reeds op en wakker is. Alle plante moet fotosinteer om te kan groei en in die geval van gewasse om voedsel te produseer. Siektes wat die blaaroppervlak aanval, belemmer fotosintese en is dus 'n groot probleem. Frans van Deventer van Syngenta kuier vandag by ons om te gesels oor twee siektes, naamlik poeieragtige meeldou en vroeë roes en hoe hulle op veral aartappels, tomaties en soetrussies beheer kan word. Môre Frans, so sê nou eers vir my, hoekom is vroeë roes en poeieragtige meeldou sulke gevaarlike swamsiektes op aartappels, tomaties en soetrussies? Wat is die skade wat aan die gewasse aangerig word en wat is die opbrengsverlies implikasies?
Môre Lise, net vertrou dit gaan goed daar by julle. Man, ja, om te begin by die oesverliese, die implikasies wat dit op opbrengs kan hê. So basies al vir hierdie siektes val die fabriek van die plant aan en dis nou die blare. En verlaag die fotosintetiese potensiaal van die blare en dit het dan maar in effek later aan het, of het dit maar 'n effek op die totale opbrengspotensiaal in die presisie. So dis maar die groot en breë trekke waar die oesverliese inkom. Party van hulle maak ook dan nou skade op die vrugte en veral met die met die tomaties en die russies. So dis waarvan die skade vandaan kom wat die vrugte is. Maar as ons dan kan begin by die vroeë roes op die tomaties en die aartappels wat altyd 'n redelike groot siektes is van ekonomiese belang vir produsente. Vroeë roes word veroorsaak deur Alternaria solani. So Alternaria solani is 'n swam wat vry water nodig het op die oppervlakte van die plant om sy lewensiklus te voltooi. En die patogeen kan deur die seisoen, as die toestande gunstig is, kan hy homself herhaaldelik herinfekteer. Toetse wat laag doen, proef wat laag gedoen het, reken hulle dit kan in gunstige klimaatomstandighede tot net 48 uur vat vir die patogeen om sy siklus te herhaal. Maar vroeë roes begin dan gewoonlik op die blare, as eerste infeksietekens dan klein nog swart bruin kolletjies en dan soos die letsels groter word, dan kry jy hierdie tipiese konsentriese ringe wat kenmerkend is van vroeë roes en dan dit ek sê altyd dit lyk soos 'n netjie se swysjop partyke daai konsentriese ringe wat jy kry. En as ek nou gesê dan later aan dan maak dit hierdie letsels op die blare en die stingels en dan wat blaarverlies kan veroorsaak wat dan jou opbrengs kan beïnvloed. En dan as ons kyk na poeieragtige meeldou wat dan outomaties en russies voorkom, is die siekte is ook van belang vir baie ouens in sommige van die produksiestelsels. Nou om te begin met wat dit veroorsaak, die swam wat dit veroorsaak is outomaties en die russies is dit Levelula torica is die swam en dan op tomaties kom daar ook dan nog ene by wat ook Levelula torica is, maar dan jy ook oor die new Lycopersica wat op die tomaties voorkom. Nou poeieragtige meeldou se volksnaam verduidelik eintlik vir jou mooi duidelik hoe die letsels op die simptome lyk op die blare, maar wat die ding die patogeen baie belangrik maak is dis hulle noem dit die droewees en dis die rede is die patogeen het nie nodig vry water nodig om te kan infekteer en te kan versprei nie, het net hoë immuniteit nodig en dit is die groot eienskap wat veroorsaak dat hy so probleme is in die glashuise veral waar die ouens onder produksie is. En dan as siektedruk baie hoog is later dan begin die blare op, maar kan die blare selfs afsterf.
So kan hierdie siektes enigsins voorkom word, Frans, of is behandeling maar die beste wat boere kan doen?
Kyk, in 'n monokultuurproduksiestelsel is dit maar altyd 'n uitdaging om die siektes te bestuur, maar die algemene metode is maar voorkoming bly altyd beter as behandeling. En die beste beginsel is maar om altyd so ver as moontlik te kyk na 'n geïntegreerde bestuursprogram en dit beteken maar uit alle hoeke uit die siekte druk te probeer verlaag. As ek nou op 'n hoë vlak kan praat, weet, sal die ouens praat van kultivarkeuses en dan wisselbou en natuurlik nou ek wat in die chemiebedryf is, 'n weldeurdinkte spuitprogram, maar ook die algemene plantgesondheid en ek praat van kunsmis so goed ook 'n gesonde sterk plant wat nie onder druk is nie, is ook, dit help alles daarbij. En dan kan jy na spesifieke goeders en gewasse soos aardappels en tomaties en russies kyk om die inokulum te verander, goed soos sanitasie. Dit beteken om die ou plantmateriaal wat na die nuwe aanplantings te verwyder. Dan ook goed soos alternatiewe gasheer is baie maal van die onkruide te kan beheer. En dan in party gevalle kan nou na jou besproeiingsskedulering kyk of die manier hoe die besproeiing gedoen word as jy in die glashuise en die goeders kyk. En dit help alles met mikroklimaat te bestuur. Maar dan is daar ook vir siektes soos vroeroes is daar nogal 'n hele aantal waarskuwingsplatforms beskikbaar wat ouens kan volg, wat mense op die fone kry of op die internet kry wat vir jou kan waarsku as die klimaatstoestande begin gunstig raak vir die ontwikkeling van die siekte en dan kan 'n ou voorkomend optree. Maar weet die belangrikste is maar vir 'n produsent om nie net op een strategie te steun om volhoubaar op die voort te gaan op die lang termyn nie.
So watter eienskappe moet 'n swamdoder hê om vroeë roes en poeieragtige meeldou effektief te kan beheer?
Jong, die beste produkte word maar hoofsaaklik voorkomend gebruik om voorkomende beskerming te bied. So jy wil die gewas maar beskerm teen infeksie plaasvind, maar daar is baie redes hoekom ou dit so wil doen. Ons gaan nie in die details ingaan daar nie, maar dan ook 'n ding wat baie belangrik is van 'n goeie swamdoder is om langdurige werking te kan hê. Dit rede vir dit is eerste plek, dit raak later in die seisoen raak dit nogal moeiliker as die bladerdekking begin baie raak om goeie penetrasie in die bladerdak in te kry. Maar dit draag in sommige gevalle langdurige werking help ook dat ou minder bespuitings het of jou intervalle tussen die spuite kan ook langer raak wat in effek dan beteken is minder bespuitings maar dan ook die fisiese hoeveelheid aktief wat as ek praat dan wat neergesit word in die seisoen te kan verminder. En dan wat men ons niemand van ons hou van sukkel nie, so die ander belangrike ding is ook 'n ding wat gerieflik kan toegedien word, gerieflik hanteer en dan ook 'n buigsame toedieningsvenster het en dan in die gewasse wat in die buite of in die oop lig soos aardappels geproduseer word is partykeer goed soos reënvasheid is ook nogal belangrik. Maar wat baie belangrik oor die algemeen is ou moet altyd maar jou aktiewes afwissel om 'n goeie weerstandsbestuur program daar te hê om te help om weerstandsbestuur. En ja, en die goue reël is maar altyd lees die etikette, maak seker jy verstaan hulle en weet presies wat daar aangaan dit. Nee. Ja.
Nou ja, sê baie dankie vir Franso van Deventer. Hy is tegniese deskundige op swamdoders by Syngenta en hy het natuurlik vandag met ons gesels vir al ons produsente wat aardappels, tomaties en soetrussies moet aanplant en hy het vir ons raad gegee oor twee siektes, naamlik poeieragtige meeldou en vroeë roes en nou hoe jy hierdie siektes kan beheer. Ernst Eysel, boer op die plaas Wonderkuil naby Markwart en dis nou daar in die Oos-Vrystaat. Ernst is 'n aardappelprodusent, maar dis nie al nie. Hy het ook ander vertakkings in sy boerdery en dan was hy vir talle jare voorsitter van Aardappel Suid-Afrika en hy was nog tot onlangs voorsitter van die Potato Industry Development Trust. Nou vandag gesels ons bietjie met hom. Hoe lank boer jy al?
Ek is nou nie heeltemal seker nie. Ek het in 1981 begin boer. Ek dink dit moet omtrent 40 jaar wees nou. Waarvan ek so 32 jaar in aardappelproduksie betrokke is. En in hierdie 32 jaar was aardappels vir my en my boerdery en my gesin regtig baie baie goed. Dit is een van die vertakkings waar ons as 'n familie saamwerk. Ek weet nie iewerster dink ek het daar 'n fout gekom. Want aardappel is maar in my hart en is in my siel en dit is een van die boerdery vertakkings wat vir my die heel lekkerste is.
Vertel bietjie van die familie, jy het twee seuns, né?
Ja, ek het twee seuns, hulle is 'n tweeling. In die aard van die saak is hulle nou albei by my in die besigheid betrokke. En dan het ek nou nog dogter Isel, wat ook met 'n boer getroud is. Sy is 'n fisioterapeut, maar haar hart is ook in die boerdery. Sy is help vir ons met die finansies en dan het sy ook haar eie Angus stoetery wat sy nou mee begin het. Lyk my die boerdery loop deur haar are en dan my vrou Antie was vir baie jare ook in die boerdery betrokke.
Jou steunpilaar.
Ja.
Jy het nou al hierdie posisies beklee waarna ek verwys het in my inleiding. Hoe besluit 'n produsent om 'n leiersposisie in 'n bedryf in te neem?
Ja, Lisa, ek dink dit is maar hoe mens groot word. My pa was een van die mense wat hy was baie lief vir ons ou gemeenskap hier in Markwart. Ons is 'n baie klein gemeenskap. Die mense in Markwart gee baie vir mekaar om. Maar hy het van jongs af vir my gesê, mens kan nie verwag dat jy 'n lekker gemeenskap het en jy nie deel daarvan wil skep nie. So ek het eintlik as van kleins af het ek deel geword waar my pa en my ma altyd in die gemeenskap rol gespeel het. En nadat ek van die universiteit af teruggekom het, het ek by die boerevereniging betrokke geraak en 'n paar jaar later was ek een van die stigterslede van die Vrystaatse jongboere. Die destydse oom Lulu de Jaar was nog die groot gees wat hierdie besigheid aan mekaar gesit het. En ek het daar voorsitter geword en ek het van daar af op verskeie koöperasies se direksies gedien. En ja, net toe ek dink ek is nou heeltemal klaar, toe begin ek in die aardappelbedryf wat op daai stadium baie swaar getrek het en het ek daar begin en baie lekker tyd in die aardappelbedryf en by Aardappel Suid-Afrika gehad.
Jy sê daai tyd het die aardappelbedryf baie swaar getrek. Nou ek weet julle het baie, soos hulle in Engels sê, ups and downs gehad in die aardappelbedryf. Waar staan die bedryf volgens jou op hierdie oomblik?
Lisa, ek dink kyk aanvanklik het daar 'n bietjie 'n foutjie gekom en daar die statutêre geld wat daar gereserveer was vir die aardappelbedryf om te gebruik vir navorsing en bemarking het in die foutjie verlore gegaan. En toe het die produsente besluit hulle gaan nie meer bydra tot aardappel Suid-Afrika nie. En op 'n kongres het ons as produsente besluit dat ons die rigting van statutêre heffing moet neem, waaraan ek 'n redelike deel van leiding geneem het. En ons is toe na die statutêre omgewing, wat nie 'n baie maklike omgewing is om in te beweeg nie. En snaaks ons het toe nou aanvanklik klein bietjie meer geld op die manier ingekry, maar daai klein bietjie meer geld het 'n groot, groot wêreld vir aardappel Suid-Afrika en die aardappelprodusente oopgemaak. Ons kon internasionaal weer met die lande wat ons meer kan kers opsteek, kon ons daarmee weer begin saamwerk. En ek dink dat die sinergisme wat daar uitgekom het, het gelei dat ons weer Aardappel Suid-Afrika in 'n wêreldklas organisasie kon omskep. En intussen tyd om een of ander rede groei die aardappelbedryf. Ek dink in die afgelope dekade het die produksie bykans verdubbel. Ons sit ongelukkig amper nou in 'n posisie dat ons onsself uit die mark uitplant. Maar landbou te snaakse manier, hy het die ekonomie stel hierdie probleme moes maar gewoonlik reg en ek dink die aardappelbedryf, alhoewel dit seker een van die hoogste risiko gewasse is wat mens kan verbou, dink ek daar's 'n groot toekoms vir aardappels. Die verbruiker, hulle wil aardappel hê. Aardappel is kan in so baie maniere voorgesit word en aardappel bly maar een van die stapelvoedsels van ons land.
Aan die ander kant het jy nou die verbruiker en ek sien die aardappelprys gaan op en dan gaan hy af en almal kla maar oor aardappels wat duur word, maar die produsent sê hy kry nie genoeg nie. Hoekom is daar sulke gapings? Verduidelik bietjie vir my as 'n verbruiker.
Lisa, ek dink in Suid-Afrika is ons werklik baie gelukkig dat ons nog 18 varsprodukte markte het wat onder munisipale beheer is en dan is daar nog 'n paar privaat markte. So die boere in Suid-Afrika het 'n keuse. Hulle kan na varsprodukte markte stuur en daar is kommissiemarkagente wat dan die prys daar bepaal. In Europa byvoorbeeld is daar nie meer varsprodukte markte nie. Die boere is eenvoudig uitgelewer aan die mense wat die aardappels verpak en hulle die kontrakte met die ketenwinkels daai pryse word eenvoudig vir hulle voorgeskryf. Nou hier in Suid-Afrika, ek dink die wonderlike ding, as jy te veel van 'n produk is, word dit nie soos in Europa weggegooi nie. Ek het al daar gesien dat die mooiste kool ingeploeg word. Wat in Suid-Afrika gebeur is, die mense stuur die goede na die varsprodukte markte toe, die produsente, en dan word die prys laag gemaak en dan word verkoop meer daarvan en op so 'n manier word die verbruiker eintlik verseker dat hulle die voordeel kry van die pryse wat goedkoop is, maar soms ook dan nou maar moet as die goedjies skaars is, produkte skaars is, dan nou weer 'n duurder prys moet betaal. Maar ons is baie gelukkig en ek hoop regtig dat ons in Suid-Afrika hierdie varsprodukte markstelsel van ons in plek sal kan hou.
Ons moet nou so haas amper afsluit, Ernst. Ek wil praat oor ontwikkeling in hierdie bedryf en ek dink jou rol as voorsitter van die Potato Industry Development Trust getuig hiervan. Dit het jou van die begin af baie na in die hart gelê. Ek sien wanneer het julle hiermee begin? Ek kan nou nie presies die datum onthou nie. Ek dink 2004, is ek reg?
Ek dink jy is reg. Ons is nou in die vierde termijn, so dit is nou 16 jaar. Ons het aanvankelijk was transformatie nie deel van dit wat ons gedoen het. Maar die direksie van Aardappel Suid-Afrika en die trustees van die Potato Industry Development Trust het besluit dat ons 'n verskil wil maak in die lewe van ander produsente wat nie die geleentheid het om tot nou toe in die bedryf te kon gewees het nie. En ek wil vir jou verseker dat van die beste equity schemes waar jou werkers betrokke by is, miskien vir die Engelse woord, is in die aardappelbedryf, Aardappel Suid-Afrika deur die Potato Industry Development Trust het hulle self die doel gevestig om elke jaar 6 aardappelprodusente te vestig. Van die mooiste transformasieprojekte is in die aardappelbedryf, maar dit is nie waar Aardappel Suid-Afrika se rol ophou nie. Ons het seker een van die mees omvattendste inligtingsskemas. Ons het 'n uitstekende navorsingsafdeling en ons bemarkingsafdeling die aard van die saak doen ook 'n baie belangrike rol.
Nou wil ek maar namens almal wat in die aardappelbedryf is en in Suid-Afrika vir jou baie dankie sê vir jou bydrae tot landbou. Ons weet jy gaan nou seker maar bietjie rustig raak by die op die plaas of by die huis. Wat gaan jy jouself nou mee besig hou, Ernst?
Nee, Lisa, ek sou baie graag myself oor heeltemal rustig verklaar, maar ek is nie so 'n mens nie. Ek is intussen tyd aangestel deur die minister as die voorsitter van die Vegetable Value Roundtable, wow, wat nogal 'n redelike opdrag is om te doen. Ons besigheid verg maar baie van my tyd. Die jong manne kan baie planne uitdink en dis ongelukkig my rol om te sorg dat daar geld is vir hulle planne om uit te voer. So ja, nee, ek gaan nie heeltemal rustig wees nie. So.
Nou ja, soos die Ernst Eysel, hy is 'n aardappelboer onder meer en natuurlik ook voormalige voorsitter van Aardappel Suid-Afrika en van die Potato Industry Development Trust. In 30 sekondes, Ernst, om jy af te sluit, net 'n boodskap vir jou opvolger, Dr. Ben Pieterse.
Ek en Dr. Ben kom 'n verpad en ek wil net in 'n baie kort sin sê, Dr. Ben is werklik 'n aardappelman in murg en been. Hy ken die aardappelbedryf baie bekwaam. Ek het geen twyfel dat hy die Potato Industry Development Trust na 'n nuwe vlakte sal vat.
So sê Ernst Eysel. Op die Facebookblad Boere Gesels is raad gevra oor die aanplant van bome vir voerproduksie, veral vanaf boere in die droogtegebiede. Nou, verskeie boomtipes is genoem, soos die soetpeel, moringa en seker die bekendste is die suidwesdoring wat prosopus spesies. Nou Dr. Karel Miller het raad hieroor en hy gesels vandag met ons oor hierdie interessante onderwerp. Karel, waarom is die prosopus bome eintlik nie 'n goeie keuse nie? Goeiedag.
Hallo Lise, ja, goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars. Kyk, die prosopus bome het eintlik in onbruik geraak as gevolg van die grootskaalse bosindringing wat dit veroorsaak. Die boomtypes is hier in die laat 1800s, vroeg 1900s Suid-Afrika toe ingevoer. Dit staan ook bekend as die Suidwesdoring of die Mesquite, dit word dit in USA genoem. En destijds het hulle gedink dit is 'n verdroogtevoer vir skape en verbrandhout vir die dele van Suid-Afrika. Maar nou veroorsaak dit geweldige bosindringing. Jy kan dit maklik sien as jy bijvoorbeeld nou sou ry van Calvinia of Appingdon en dan sien dit is digte boskasies in die rivierlope. En daar word eintlik nou heel wat navorsing gedoen om hierdie bosindringing te beheer. So die probleem is eintlik dat die pele gemaal moes gewees het toe hulle dit gevoer het. Nou gewoonlik het die skape dit net direk van die grond af gegeet. Die sade gaan heel deur die spysverteringskanaal en dan word dit ontkiem dit maklik omdat dit die nagsappe daarop ingewerk het. En so versprei dit waar die skape wei en met die sterk pinwortelstelsel wat dit kan dit water diep onder die grond gaan uithaal.
Nou vandag gesels ons met jou oor die karopboom. Jy beveel aan dat dit aangeplant word. Vertel ons bietjie van hierdie boomsoort.
Ja, die karop of die Johannes broodboom is eintlik meer bekend as 'n suurboom in huistuine. En mense het baie dikwels sien in stedelike gebiede op sypaadjies, net veral in parkeerareas. En dit is omdat die bome ook 'n sterk pinwortelstelsel het wat die sypaadjie nie opbreek soos wat die geval is met sommige sikusbome wat ook baie gehard is. En dit lyk nie alles ook baie goed bestand in die warm en die droë toestande wat jy in 'n parkeerarea kry. Wat mense nie altyd besef nie is die voedingswaarde van pele, beide van diere en vir mense. En die produkte wat mense normaalweg gebruik, sien jy gewoonlik net in die gesondheidswinkels. Nou, karopbome kom oorspronklik van die Mediterrane lande, vanaf Spanje tot Suidwes, Asië, Israel byvoorbeeld. En in sommige van die lande word reeds meer as 4000 jaar verbou en as 'n dierevoer vir menslike gebruik aangewend. Dit kan maklik bewaar word en dit kan net so geëet word. Die Spanje byvoorbeeld produseer baie karoppoeier en die gesondheidsprodukte wat in Suid-Afrika vervaardig word, word gewoonlik ingevoer van Spanje. Net so vir agtergrond, dit word die Johannes broodboom genoem omdat Johannes die Doper na alle waarskynlikheid die pele daarvan geëet het toe hy in die woestyn was. Die Bybel word genoem dat hy sprinkhane geëet het, maar die boom staan ook bekend as die locustpot. Moontlik is die vertaling 'n bietjie te letterlik. En dis waarskynlik ook karoppele wat in die verhaal van die verlore seun aan skape gevoer is. En dan was die sade van die karoppele en daai tye was dit ook gebruik as 'n gewigsmaker, omdat dit so baie eenvormig en groot en gewig is. En blykbaar is die woord karate 'n Arabiese woord vir karop.
Karel, jy het nou vinnig daaraan geraak, maar kom ons gesels verder oor die voordeel van die aanplant van die boom vir diere.
Die boom aard vreeslik goed in die meeste omgewings en klimaatstoestande. Dit groei in die Weskaap, dit groei in Pretoria, enige plek groei dit baie goed. In die Weskaap is die aard vir jouself die beste geskik, want die pele val af en is ryp in somermaande wanneer dit droog is. Dit is natuurlik verskriklik 'n goeie skaduwee in die somermaande en omdat die bome bladhoudend is, is dit dan ook baie goeie beskikking vir die wintermaande. En natuurlik nou deesdae met die koolstofkrediete wat jy kan verdien met die aanplant vir bome, kan jy dit definitief bome aanplant daarvoor. Dan het hulle ook uitgewerk dat die pele kan vir biobrandstof gebruik word. Dit het selfs 'n hoër energie-inhoud as suikerriet. En met karopboorde is natuurlik ook nie nodig dat jy jaarliks die grond hoef te bewerk. En wat ons gaan areas waar dit elke jaar gedoen moet word.
Hierdie studie wat gemaak is oor die chemiese samestelling van die pele, vertel ons bietjie daarvan.
Ja, ons het toe ek destijds gelees het van die waarde van die karoppele, ons het bome gehad wat geskade aangeplant was en ons het die pele toe in mekaar gemaak en ons het toe die pele ontleed, die heel karoppele, die pele sonder sade en dan ook die karopsade. Nou die Die proteïninhoud van die pele is nie baie hoog nie, so in die orde van omtrent so 5 na 6% toe. Karopsaad is in die orde van so 17%. Maar wat goed is, is die energieinhoud daarvan. Die TVV is ons nou totale verteerbare voedingsstof is oor die 70%. En die rede hoekom dit so hoog is, is omdat dit hoofsaaklik suiker bevat. So 50% van karoppele is suiker wat in die vorm van sucrose voorkom. So die potensiaal van die bome is eintlik baie goed as jy dink dat bome produseer ten minste 50, ons het selfs gevalle gehad van bome wat 150 kg per boom pele produseer. So as jy omtrent 100 bome per hektaar het, is die potensiële energie produksie van daai energie baie hoër as die van die tradisionele graangewasse.
En wat wys hierdie studie ook ten opsigte van groeirantsoene?
Ons het gelukkig genoeg pele kon by mekaar maak vir 'n voedingsproef. Ons het die pele toe nou gemaal in 'n hamermeel. Dit is toe 'n kalf aanvangsmeel en 'n kalf groeimeel geformuleer en dit ingesluit teen so 10 en 14.5% en aan bulkalvers gevoer en natuurlik die kontrolemeel het geen karoppele bevat nie. En ons het toe dit aan bulkalvers gevoer vanaf geboorte tot 5 maande ouderdom. Kalvers was swaarder en hulle het 'n groter inname gehad en dit het gelyk asof hulle asof dit die rantsoene baie smaaklik was. So dit het die studie nou getoon dat die gemaalde karoppele kan jy dan nou die graan wat in die dieet is kan jy dan vervang. En ek het destyds het ek die waarde daarvan omtrent so 85% van gas beraam. En dit word natuurlik ook in ander dieete gebruik kan word.
Het jy raad oor die aanplant van hierdie boom in Suid-Afrika?
Ja, ek sou graag wil sien dat mense dit meer aanplant, veral in die droë dele van Suid-Afrika. Jy weet, as jy byvoorbeeld by waterkrippe 'n klein boortjie kan aanplant, so 5 of 10 bome, sodat hulle so klein, ek noem dit klein bos, 'n bos kan vorm. Want een van die probleme van die boomsoorte is dat dit 'n enkelslagtige, so jy kan nou, as jy net enkel bome plant, kan jy dan net 'n manlike boom kry, dan gaan jy nou geen pele kry nie. As jy dit in 'n kommersiële boord sou plant, die jaar van die saak, kan die mense nou 10 meter binnen die rij en 10 meter tussen die rij. En dan moet hulle maar die eerste paar jaar met hulle maar redelijk dop hou en versorg dat hulle kan sterk groei. En dan het jy in die geval een boom wat vir die volgende 50, 100 jaar toe vir jou produksie gaan lever, wat ek dink die moeite werd gaan wees. Ons het ook destijds het ons een studie gedoen met die Samen Universiteit van Voedselwetenskappe om verskillende voedselprodukte te vervaardig. En dit was die smaak daarvan en die microbiologies en sensories, as hulle dit genoem het, verbruikerstoets het getoon dat die produkte baie smaaklik was en veilig was.
Ja. Karel, is daar 'n verband tussen die karop wat jy kan eet, wat dikwels gesien word as 'n vervanging of 'n gesonder vervanging van sjokolade in gesondheidswinkels?
Ja, kyk, die karopprodukte wat jy in 'n gesondheidswinkel sal kry, uit die aard van die saak gewoonlik gerig op mense wat diabetes is.
Dis reg.
Dit bevat nie kafeïne soos die gewone sjokolade en kafeïne nie. Vir daai rede word dit dan dikwels gebruik as 'n vervanger van koffie.
Nou ja, toe, nou het ons ook sommer wyser geraak. Ons dank aan Dr. Karel Miller, hy is navorsingsgenoot vir kundige wetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch en hy het vandag met ons gesels oor die karopboom of soos hy hom ook noem, die Johannesbroodboom. En Dr. Karel Miller se e-posadres is karel.jc.miller@gmail.com. Ek herhaal karel.jc.miller@gmail.com. Indien jy graag weer vanoggend na een van die onderhoude wil luister, die beste sal wees www.agriorbit.com. Dit is agriorbit.com. En ons e-posadres, kommunikeer gerus met ons. Daar is dalk 'n saak waaraan ons moet aandag skenk of 'n vraag wat jy het wat ons graag beantwoord. rsglandbou@plaasmedia.co.za. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet die res van jou dag en bly warm. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie. met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.